եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրանտ Համրաջյանն է։ Այս շաբաթ իրադրությունն Արցախում կտրուկ սրվեց, երբ դեկտեմբերի 12-ին իրենց բնապահպաններ հռչակած ադրբեջանցիները փակեցին Լաչինի միջանցքը, այդպիսով փակելով նաև Արցախից Հայաստան տանող միակ ճանապարհը։ Մեր ռադիոկայանին հաջողվեց պարզել, որ այդ բնապահպանները որևէ բնապահպանական շարժման կամ հասարակական կազմակերպության անդամ չեն, իրականում դրանք Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից բնապահպանների անվան տակ ծպտված պաշտոնյաներ են կամ Ադրբեջանի իշխանությունների համակիրներ, ընդ որում իրադրությունը էլ ավելի սրվեց, երբ Ադրբեջանի իշխանությունները դադարեցրին գազի մատակարարումը Արցախ առանց ջերմուսման թողնելով հիվանդանոցներ, դպրոցներ եւ այլ կենսական նշանակության հաստատություններ, ավելի քան 120,000 արցախցի հայտնվել շրջապակման մեջ, միջազգային համայնքի այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Եվրամիության, Կանադայի միջազգային կառույցների Ադրբեջանին ուղղված հասարակական նախազգուշացումները, հորդորները եւ քննադատությունները կոչերը ստիպեցին Բաքվի իշխանություններին վերականգնել առայժմ գազամատակարարում է, իսկ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը միջանկյալ որոշման մինչև դեկտեմբերի 19-ը ժամանակ տվեց Ադրբեջանին պատասխանելու Լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ Հայաստանի պահանջին։ Ռուսներն այստեղ որևէ մարդասիրական ճգնաժամ չեն տեսնում, փաստորեն չեն տեսնում, սա դրանք Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանցիները պնդում են, թե ռուս խաղապահներն են փակել ճանապարհը, իրենք պարզապես խաղաղ ակցիա են անցկացնում։ Ռուսական կողմից օրեր տևած լռությունից հետո հայտարարություն հնչեց, թե Ռուսաստանը մտահոգված է Լաչինի միջանցքի արգելափակմամբ, որը պայմանավորված է հանքավայրերի շահագործման հարցերի շուրջ կողմերի տարաձայնություններով, այսինքն Ռուսաստանը գտնում է, որ միջանցքի փակման պատճառը հանքի շահագործման շուրջ ծագած տարաձայնություններն են։ Մինչ այդ Հայաստանի վարչապետն էր հանդես եկել ստեղծված իրավիճակի շուրջ մեկնաբանություններով, տարակուսանք հայտնելով, որ Հայաստանի բարեկամ մի շարք պետություններ լռում են, ակնհայտ է թափանցիկ ակնարկը ուղղված է Ռուսաստանին, դիտենք։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն երկրներին, միջազգային կազմակերպություններին, որոնք արդեն իսկ արձագանքել եւ գնահատական են տվել Լաչինի միջանցքը փակելու եւ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետ հարուցելու Ադրբեջանի քաղաքականությանը։ Պիտի արձանագրեմ, որ առնվազն տարօրինակ է մի շարք բարեկամ երկրների լռությունը այս առումով։
Հիմա տեղափոխվենք Մագի Գրասենյակ, Մագի Գրասենյակի մոտ, որտեղ շրջապակման դեմ բողոքի իր ակցիան է անցկացնում Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Պարոն Բեգլարյան, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալություն այս հարցազրույցի հնարավորության համար։ Պարոն Բեգլարյան, այսպես կոչված ադրբեջանցի բնապահպանները շարունակում են փապպահել Լաչինի միջանցքը, դուք բողոքը փոխանցեցիք Հայաստանի Մաքի Գրասենյակի ղեկավար, ինչպես եք նկարագրում տեղի ունեցածը, երբ ձեր գնահատականն եք ներկայացնում միջազգային այս կառույցին եւ ընդհանրապես, երբ ձեզ զանգահարում են դրսից եւ կարծիք են հասնում, ինչ եք ասում, ինչ է կատարվում։
Այո, ներկայացրեցինք 3 Մաքի Գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնակատարին, ինքը բնականաբար իրավիճակից տեղյակ էր, բնականաբար տեղյակ էր նաեւ մեր բողոքի ակցիաներից, նստացույցից, եւ նկարագրությունն այն է, ինչպիսին իրականությունն է, ասում ենք, որ ադրբեջանցի քաղաքացիական հագուստով ահաբեկիչներ եւ կամ ադրբեջանական կառավարության իշխանությունների կամ Ալիևյան ռեժիմի այլ կերպ ասած կատարածումները հստակորեն ու իդեպ նաև հատուկ ծառայությունների գործակալները հստակորեն իրենք ահաբեկչություն են իրականացնում, որը ցեղասպանական գործողություն է բնութագրվում միջազգային իրավունքում։ Բնական է, բոլորն էլ դա հասկանում են, հատկապես Ադրբեջանին ճանաչող, Ադրբեջանի համակարգը ճանաչող մարդիկ հասկանում են, որ չեն կարող քաղաքացիական անձինք ծպտուն հանել։ Հակառակը, նույնիսկ մենք հստակ ապացույցներ ունենք անուն առ անուն կոնկրետ ակտիվիստների պարագայում, այսպես կոչված ակտիվիստների, որոնք ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կամ բանակի զինծառայողներ են, նաև կան կառավարության աշխատակիցներ, պետական մարմինների, հատկապես բնապահպանության նախարարության։
Պարոն Բեգլարյան, պաստորեն պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը բավական այդպես ընդարձակ կապեր ունի նաև արևմուտքում, օրինակ Washington Post-ն էր անդրադարձել այս շրջափակմանը, ես ենթադրում եմ, որ Իգնատուսի հետ նրա կապերն են նաև դեր խաղացել այս առումով, ես կարծում եմ, որ նախկինում ընդհանրապես Արցախի իշխանությունները լուրջ թերացումներ ունեին միջազգային բեմահարթակ դուրս գալու առումով, եւ հիմա կարծեք թե ինչ որ իմաստով դա շտկվում է, որովհետեւ առանց դրա աշխարհը չի կարող հասկանալ, լսել եւ ամբռնել, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Ինչ եք կարծում։
Իրականում այո, կարծում եմ, որ միջազգային հարթակներում, միջազգային մեդիայում պետք է պատշաճորեն ներկայացված լինի Արցախի ձայնը, ընդհանրապես հայության ձայնը, սա միայն Արցախին չէ առնչվում, եւ սա միայն Արցախի հանրապետության խնդիրը չէ, սա ընդհանուր Հայաստանի հանրապետության, Արցախի հանրապետության եւ Սփյուռքի խնդիրն է, որ մենք պետք է միջազգային լսարանին, այդ թվում լրատվամիջոցներով կարողանանք մեր իրականությունը, նարատիվը, մեր խնդիրները, մեր շահերն ու իրավունքները ներկայացնել միջազգային հանրությանը, բայց բնականաբար այդ աշխատանքները միայն միջազգային մեդիայով չի սահմանափակվում, լոբիստական աշխատանք կլինի, շահերի հիման վրա հարաբերությունների կառուցում եւ այլն, բայց տվյալ դեպքում այս իրավիճակում այո որոշ անդրադարձներ կան արդեն միջազգային մեդիայի, որը բնականաբար դեռևս բավարար չէ, քանի որ միջազգային մեդիայի տեղեկատվական օրակարգ Արցախի ապաշրջափակումը ցավոք սրտի չի մտել, եւ երբեմն նույնիսկ կարող եմ ասել, որ շատ-շատ ավելի անկարևոր ոչ առաջնահերթային հարցեր են քննարկում միջազգային լրատվամիջոցները, այնինչ այստեղ 120 000 մարդ պատանդի կարգավիճակում է եւ լրջագույն հումանիտար աղետի առջև է կանգնած։
Պարոն Բեգլարյան, պետք է ասենք, որ նաեւ իշխանություններն են ավելի ակտիվ, քան ասենք մեր նկատի ունեմ Հայաստանի իշխանությունները, կարծեք թե ավելի ակտիվ են Արցախի հարցը միջազգայնացնելու առումով, եւ իրենք են նույնիսկ հիմա ասում են, որ պետք է միջազգային խաղապահ ուժերը միջազգայնացվի, այսինքն եթե կառավարությունից դա ուղիղ այդպես չի հնչում, բայց իշխող ուժը արդեն նման կարծիքներ է հայտնում, ընդհանրապես դուք գոհ եք, դժգոհ եք Հայաստանի իշխանությունները ինչպես են օգնում Արցախին այս հարցում։
Ես միայն տեղեկատվության մի մասն եմ տիրապետում, այնքանով որքանով մենք այստեղ ենք գտնվում Երևանում, ես արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը, մենք հանդիպումներ ունեցել ենք եւ նաեւ հեռախոսազանգերով հաճախակի կապի մեջ ենք լինում արտաքին գործերի նախարարության մեր գործընկերների հետ եւ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանները իրար հետ են կապի մեջ լինում, տեղյակ ենք, թե ինչ աշխատանք է կատարվում, տեղյակ ենք, որ հստակ հանձնարարական կա բոլոր դեսպանություններին, որպեսզի իրենց հյուրընկալ երկրներում բոլոր հնարավոր ձևերով այս հարցը բարձրացվի, եւ իհարկե մենք էլ մեր առաջարկները, մեր մտահոգությունները, մեր մոտեցումները ներկայացնում ենք, նաև կոնկրետ հայտարարություններ, փաստաթղթեր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածում է իրենց խողովակներով։
Այս առումով ես
ես պարզապես ասում եմ, որ հասցեականությունը քննադատության Ադրբեջանին ուղված եւ Ադրբեջանին ուղված պահանջները, կոչերը շատ հասցեական են, շատ ավելի քան դա եղել է երբևէ։
Դա միանշանակորեն ողջունելի է, որ շատ ավելի հասցեական են, իրերն իրենց անուններով են կոչում, թեև հայտարարությունների մի մասը կրկին ավելորդ զսպվածություն ունեն, բայց ամեն դեպքում նույնիսկ այդ պարագայում նկատվում է տարբերությունը, որ ավելի հասցեական են դարձել հայտարարությունները, սակայն քանի դեռ արդյունք չկա, մենք կարող ենք ասել, որ այդ հայտարարությունները անիմաստ են, պետք է գործնական քայլերի դիմեն, եւ իմ պատկերացմամբ գործնական քայլերը պատժամիջոցներն են կամ առնվազն պատժամիջոցների սպառնալիքների մասին հայտարարությունները, որպեսզի Ադրբեջանը հասկանա, որ իր հերթական եւ ամեն անգամ ավելի մեծ, ավելի խոշոր հանցագործությունը որոշակի գին է ունենալու իր համար։ Այլապես Ադրբեջանը այն պետությունը չէ, որ պայմանավորվածություններ պահի, արժեքներ պահի, իրավունքներ պահի եւ այլն։ Եվ դա բոլորը գիտեն, ցավոք սրտի գիտեն, բայց որևէ գործնական քայլ չեն կատարում։
Եվ հիմա պարոն Բեկլան, ակնհայտ է, որ նման օրինակ գործողությունները ադրբեջանցիների կողմից չեն դադարելու, այս հարցի հանգուցալուծմանը կհետևի, ասենք, ադրբեջանական իշխանությունների հաջորդ քայլը, եւ չի էլ բացառում ռազմական սադրանք։ Ինչպես պետք է Արցախը դիմակայի, կառավարությունը, պետնախարարը, դուք ինչ եք մտածում։
Արցախը ինքնուրույն ցավոք չի կարող դիմակայել այս մարտահրավերին բավականին երկար ժամանակ, քանի որ Ադրբեջանը, բոլորս էլ գիտենք, բավականին ուժեղ է եւ դիսբալանս կա ընդհանրապես եւ սպառազինությունների եւ ուժային դիսբալանս կա Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Հետեւաբար այստեղ պետք է գործեն միջազգային նորմերը, հենց միջազգային նորմերը դրա համար են, որ ուժեղներից եւ ագրեսիվներից, հանցագործներից թույլերին պաշտպանեն հստակ արդարացի սկզբունքների հիման վրա։ Եվ մենք ոչ թե խնդրում ենք միջազգային հանրությունից, որ մեզ պաշտպանեն, այլ մենք պահանջում ենք միջազգային հանրությանը, որ հստակորեն իրենց պատասխանատվությունը կատարեն։ Սա հենց իրենց ընդունած փաստաթղթերով է արձանագրված, ամրագրված։
Պարոն Բեկլան, ադրբեջանցիները պնդում են, թե ճանապարհը փակել են ռուս խաղապահները, որ իրենց բողոքի ակցիան խաղ բնույթ է կրում, որով է սպառնալիք չկա։ Իհարկե միջազգային համայնքի, Հայաստանի արևմտյան գործընկերների մոտ կասկած չկա, որ ակցիան կազմակերպված է, բայց հետևյալ հարցն ուղեմ ձեզ. Ինչու է Ռուսաստանի արգոսնախարարի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասում, թե ճանապարհը փակվել է Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև հանքի շահագործման շուրջ ծագած տարաձայնությունների պատճառով։ Սա չի անհանգստացնում ձեզ։ Իրականում խաղապահ ուժերը ներկայացնող երկրի ղեկավարությունը փաստորեն այլ կերպ է գնահատում ստեղծված իրավիճակը։ Սա, կարծում եմ, պետք է մտահոգի բոլորին։
Թե ինչու է Զախարովը նմանատիպ հայտարարություն արել, բնականաբար ինչ չպետք է այդ հարցը ուղեք, առիթնինի Զախարովային կհարցնեք։ Իսկ մտահոգության առումով, այո, մեզ համար իրականության ցանկացած խեղաթյուրում մտահոգիչ է։ Դա կլինի Ռուսաստանից, կլինի Հայաստանից, Արցախից, Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից, թե որտեղից, եւ բնականաբար հատկապես Ռուսաստանի պարագայում, երբ կան խաղապահ զորակազմ եւ ներկայացուցիչներ Արցախում, իրականության ամբողջությամբ տիրապետում են, բնականաբար պետք է իրերը իրենց անուններով կոչել։
Ես իհարկե ինձ նման առիթ հազիվ թե ներկայանա, կամ Տիկին Զախարովան հազիվ թե խոսի Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության նախկին տնօրենի հետ, բայց ինչևէ, ես խնդիրն այն է, որ օրինակ Արցախի իշխանությունների մի մասը գովաբանում է խաղապահ ուժերին, բարձր է գնահատում նրանց գործողությունը, սա թերևս քաղաքական նկատառումներով է արվում, թե իսկապես նրանք շատ լավ աշխատում են։
Չէ, իհարկե ցանկացած հարաբերությունների մեջ, միջազգային հարաբերությունների մեջ կա քաղաքական նկատառում։ Քաղաքական նկատառում կա նաև Ամերիկայի գործողություններում, նաև Եվրոպայի բոլոր երկրների, եւ մենք դրանից չպետք է նեղվենք, որովհետեւ բոլոր երկրները իրեն չայերին համապատասխան են շփվում, հայտարարություններ անում, կամ գոնե իրենց շահերի, իրենց ընկալումներին համապատասխան են հայտարարություններ անում։ Բնականաբար Արցախի պաշտոնյաները ինչ հայտարարություն անում են, հաշվի են առնում Արցախի շահը, եւ մենք մյուս կողմից պետք է ընկալենք, որ միայն Ռուսաստանը չէ այս իրավիճակի պատասխանատուն, թեև առաջնահերթ պատասխանատուն Ռուսաստանն է, որպես առաջին հերթին խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող երկիր, երկրորդ հերթին Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, երրորդ հերթին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ։ Բայց բացի առաջին հիմքից, երկրորդ եւ երրորդ հիմքերը ամբողջությամբ գործում են նաեւ ԱՄՆ-ի պարագայում եւ Ֆրանսիայի պարագայում։ Հետեւաբար սխալ կլինի որևէ ձևով, որևէ մի երկրի, կապ չունի դա Ռուսաստանն է, թե այլ երկիրն է, վրա դնել հստակ պատասխանատվություն և խուսափել պատասխանատվությունից։ Ավելին ասեմ, միջազգային իրավունքով, ՄԱԿ-ի փաստաթղթերով իրենց պարտավորությունները, այդ թվում ՄԱԿ-ի պարտավորությունները շատ-շատ ավելի ամուր են, շատ ավելի խորն են ու հստակ իրավական հիմքեր ունեն, քան օրինակ խաղաղապահ առաքելության հիմքերը, որը քաղաքական փաստաթուղթ է, ոչ թե իրավական փաստաթուղթ։
Այո, փաստորեն։ Այո, այդ երակողմ հայտարարությունը միշտ խախտվում է եւ կարծեք թե Ադրբեջանը ընդհանրապես արհամարում է այդ պայմանավորվածությունները։
Դա ակնհայտ է, բայց ակնհայտ է, պարոն Թամրազյան, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ոչ թե երակողմ հայտարարությունն է խախտում, այլ Ադրբեջանը առաջին հերթին խախտում է մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքը և մարդասիրական միջազգային իրավունքը։ Սա է ամենակարևորը։ Նոր դրանից հետո երակողմ հայտարարությունը, որովհետև երակողմ հայտարարության մակարդակը շատ-շատ ավելի թույլ է։ Մեզ համար ցանկալի չէ որևէ խախտում, բայց պետք չէ միջազգային հանրության որևէ անդամ, այդ թվում կազմակերպություն, թաքնվի երակողմ հայտարարության վարակույրի հետևում, որովհետև իրենք շատ ավելի բարձր պարտավորություններ ունեն ստանձնած։
Եվ պարոն Բեգլան, ես չեմ ուզում ձեզ որևէ քաղաքական առումով ոչ այնքան հաճելի վիճակի մեջ դնեմ, բայց ես պարզապես իմ կողմից ասեմ, օրինակ այս պահին կարծում եմ մեր Ռուսաստանի և մեր շահերը այնքան էլ մի հունով չեն գնում և ավելի շատ մենք տեսնում ենք, որովհետև ինքնի Հայաստանի և ընդհանրապես նախկին Խորհրդային Հանրապետության ինքնիշխանության ամրապնդումը բխում է հենց Արևմուտքի, Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների շահերից, նրանք հիմա հենց հիմա դա են պնդում և այդ իմաստով կարծում եմ, որ իսկ Ռուսաստանը նման վարկած կա, որ ուզում է վերականգնել կայսրությունը։
Շատ լավ, եկեք, եթե ուզում եք այդ թեմայի շուրջ զրուցենք կամ բանավիճենք, բանավիճենք։ Ես այդ առումով չեմ ցանկանում վիճարկել, բայց հարց եմ տալիս. Արևմուտքը ինքնիշխան Հայաստան ասելով, արդյոք որևէ ձևով ընկալում է Արցախը ներառյալ։ Ինձ համար սկզբունքային հարց է, որ Արցախը հայկական աշխարհի անբաժանելի մասը պետք է լինի, այո, որպես առանձին հանրապետություն, որովհետև քաղաքական աշխարհակաղակական կոնյուկտուրան է դա թելադրել 90-ականներից ի վեր, բայց Արցախը որևէ ձևով Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել, դա ուղղակի ցեղասպանություն է և հայրենազրկում է։ Հետևաբար Արցախը պետք է ունենա ամուր կապ Հայաստանի Հանրապետության հետ և Արցախը պետք է ունենա ինքնիշխան հանրապետություն, ինքնիշխան պետություն Հայաստանի Հանրապետության հետ միասին կազմելով մեկ հայկական աշխարհ։
Այս պահին, պարոն Բեգլանյան, ճիշտ եք ասում, միայն Հայաստանն է, ուրեմն շահագրգռված, միայն Հայաստանն է ուզում, որ Արցախը լինի ինքնուրույն, իսկ այդ թվում նաև թե Ռուսաստանը, թե Արևմուտքը այս պահին ճանաչում են, ասենք, Արցախը Ադրբեջանի կազմում, բայց
չի ճանաչում, որոշ հայտարարություններ անում են նմանատիպ,
այո, եւ ի տարբերություն Ռուսաստանի, պարոն Բեգլայան, Արևմուտքը ընդունում է Արցախի ինքնուրույնության իրավունքը, Արցախի իրավունքը, Արցախի ժողովրդի իրավունքը։
Ես որևէ արտաքին ուժի շահերի պաշտպանության երբեք հանդես չեմ եկել, հանդես չեմ էլ գալու։ Ինձ հետաքրքիր է ինքնիշխան հայկական ազգային պետությունը։ Եթե մեր շահերը համընկնում են կոնկրետ պետությունների հետ, այնքանով որքանով համընկնում եմ, ես պատրաստ եմ բնականաբար այդ ուղղությամբ աշխատել։ Դա կլինի Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Չինաստան, թե որ երկիր ուզում է լինի։ Այսինքն, ինձ հետաքրքիր չէ աշխարհակաղակական հակամարտությունների մեջ մտնել, եթե դա չի ազդում մեզ վրա։ Եվ ցավոք ավելին ասեմ, մենք կորցնում ենք բավականին հնարավոր հենց այդ պատճառով, որ Հայաստանի և Արցախի շուրջ Ռուսաստանը և Արևմուտքը ոչ թե համագործակցում են, այլ հակամարտում են։ Ժամանակի մրցակցում էին, հիմա արդեն հակամարտում են, սա մեր դժբախտությունն է։
Այո, և մյուս կողմից էլ մենք կարծիքներ ենք լսում, որ Ռուսաստանը պնդում է, որպեսզի Հայաստանը միանա այդ միութենական պետությանը, սա ընդհանրապես նշանակում է ինքնիշխանության կորուստանդ միշտ։
Ես չեմ կարող դա մեկնաբանել, ես նշեցի, որ այո, ես կողմնակից եմ ինքնիշխան, ուժեղ, ազգային հայկական պետականությանը, որի մեջ մտնում է երկու պետություն՝ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բեգլարյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում այդտեղ եւ հիմա ես տեսնում եմ, որ Արցախում արդեն բողոքի ակցիաներ են սկսվել, ֆլեշմոբեր են անցկացվում, երիտասարդությունն է դուրս եկել հրապարակներ։ Շնորհակալություն եւ տեսություն ձեզ։
Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, պարոն Թամրազյան, տեսություն։
Այժմ մեր ռադիոկայանի Պրահայի կենտրոնակայանի հյուրն է Հայաստանում Չեխիայի նորանշանակ դեսպան Պետր Պերունչիկը, և հիմա ես նրան կփորձեմ հարցեր ուղղել հենց այս օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների շուրջ։ The guest of my today's Sunday program is Czech Ambassador to Armenia, Petr Perunchik. Mr. Perunchik, thank you very much for coming here. And I would just like to start with a question. Պարոն Պերունչիկ, շատ շնորհակալ եմ այստեղ գալու համար, ես կցանկանայի սկսել այն հարցից, թե ինչ է կատարում այս պահին Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում, Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի մեջ հուսահատություն կա, նրանք վախենում են, որ հակառակ նրան, որ Ալիևը հայտարարում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ադրբեջանի քաղաքացիները, նա կվարվի նրանց հետ որպես ադրբեջանի քաղաքացիների, տեղի ունենում հակառակը։ Ղարաբաղում կարծում են, որ Իլհամ Ալիևի իրական նպատակը հայերին Լեռնային Ղարաբաղից վերացնելն է, հայաթափելն է Ղարաբաղը։ Ինչպես է դրան վերաբերում Եվրոպական միությունը, կամ ինչպես է այս իրավիճակին վերաբերում Չեխիան։ Այժմ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը Լաչինի միջանցք է ուղարկել հարյուրավոր ակտիվիստների, նրանք պնդում են, թե ակտիվիստներ են, սակայն ինչպես պարզել են լրատվամիջոցները, նրանք ծպտված անվտանգության աշխատակիցներ են կամ այլ պաշտոնյաներ։ Այս մարդիկ պնդում են, թե մտահոգված են Լեռնային Ղարաբաղում բնապահպանական իրավիճակով, բայց փակել են Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը, դա կյանքի ճանապարհ է մարդկանց համար։ Մենք նաև գիտենք, որ Ադրբեջանը դադարեցրել է գազամատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղ, այսպիսով այս տարածքն ամբողջությամբ արգելափակված է։ Ինչ կարծիք ունեք իրավիճակի վերաբերյալ, ինչպես եք արձագանքում կամ ինչպես վարվել այս իրավիճակի հետ, խնդրեմ։
What's your comment on that? How you respond or how you deal with this situation, please?
Okay. So first of all, Larry, thank you for having me.
Նախ հրայր շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Ինձ համար հաճելի է գալ այստեղ եւ ես ուրախ եմ, որ որպես նշանակված դեսպան իմ առաջին հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանինն է։ Ես իսկապես գնահատում եմ այս հնարավորությունը եւ շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Second of all, let me just emphasize that I am an ambassador designate.
Երկրորդը, ուղղակի ընդգծեմ, որ ես նշանակված դեսպան եմ, որը դեռ չի ստանձնել իր բուն պարտականությունները։ Հունվարի 1-ին մեկնում եմ Հայաստան, այսպիսով հունվարի 2-ից կլինեմ Հայաստանում։ Եվ ինչպես դուք անշուշտ գիտեք, բայց միգուցե հեռուստադիտողները մանրամասները չիմանան, ես դեսպան կլինեմ միայն այն բանից հետո, երբ հավատարմագրերս կհանձնեմ Հայաստանի նախագահին։ Այնպես որ ես պարզապես պետք է հստակեցնեմ, որ քանի դեռ չեմ հանձնել իմ հավատարմագրերը ձեր նախագահին, ինչին ես անհամբեր սպասում եմ, դեռ նշանակված դեսպան եմ։ Նաև թույլ տվեք ասել, թե որքան անհամբերությամբ եմ սպասում Հայաստան գալու։ Ես ինքս եմ ընտրել այս երկիրը, ես շատ ոգևորված եմ վերադառնալով այնտեղ, որտեղ արդեն եղել եմ որպես զբոսաշրջիկ կարճ ժամանակով։ Հիմա ինձ համար մեծ պատիվ է այնտեղ գնալ որպես դեսպան։ Եվ ես շատ անհամբեր սպասում եմ այն պահին, երբ Հայաստանը բացահայտելու եւ ուսումնասիրելու հնարավորություն կունենա։
And now to your question. Of course, I'm informed.
Հիմա դառնամ ձեր հարցին։ Իհարկե, ես տեղեկացված եմ, թե ինչ է կատարվում Լաչինի տարածքում։ Տեղեկացված եմ ճանապարհի փակման մասին։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Իհարկե, դա մի քիչ հիմար տեսք ունի։ Նկատի ունեմ պաշտոնական բացատրությունը, որ սրանք բնապահպան ակտիվիստներ են եւ պատահաբար ձմռան սկզբին, երբ ձյուն է գալիս, երբ ցուրտ է լինում, եթե ես դիվանագետ չլինեի, կասեի եկեք ծիծաղենք այս բացատրության վրա։ Մենք իհարկե չենք կարող ծիծաղել ստեղծված իրավիճակի վրա, քանի որ իրավիճակն իսկապես 120 000 մարդու, որքան ես գիտեմ, ցրտի մեջ է թողնում։ Նրանք չունեն տարական բժշկական կարիքներ հոգալու միջոցներ եւ ունեն մարդասիրական օգնության կարիք։ Դուք հարցրեցիք, թե ինչ անել դրա դեմ, ինչ է անում Չեխիան կամ ինչ կարող է անել Եվրամիությունը։ Ինչպես գիտեք, Չեխիան Եվրամիության անդամ է։ Այսպիսով մենք աջակցում ենք Եվրամիության համատեղ գործունեությանը։ Դուք նաև գիտեք, որ Եվրամիությունն արդեն տարիներ շարունակ կոչ է անում հայերին և ադրբեջանցիներին ուղիղ բանակցություններ վարել։ Մենք գիտենք և միշտ ընդգծել ենք, որ միակ կենսունակ լուծումը կամ երկարաժամկետ կայուն խաղաղության պայմանագիրը պետք է ձեռք բերվի միայն ձեր, հայերի և ադրբեջանցիների միջև ուղիղ բանակցությունների արդյունքում։ Այնպես որ այնինչ մենք կարող ենք անել հենց հիմա, դա համոզվելն է, որ մարդասիրական իրավիճակը տանելի է։ Դուք գիտեք, որ Եվրամիությունը մարդասիրական օգնություն է տրամադրել բազմաթիվ մակարդակներում և բազմաթիվ իրավիճակներում։ Իսկ Չեխիան դեռ կներդնի իր բաժինը։ Միևնույն ժամանակ մենք ասում ենք, որ դուք հայերդ և դուք ադրբեջանցիներդ պետք է անմիջականորեն զբաղվեք խնդրի լուծումով։ Բայց մի բան էլ ասեմ, հավանաբար դուք գիտեք և հեռուստադիտողներից ոմանք կարող են իմանալ, որ 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության համաձայն Ռուսաստանն է պատասխանատու այդ տարածքում փոխադրումների համար։ Այնպես որ հիմնական կողմը և հիմնական սուբյեկտը, որից պետք է հարցնել, թե ինչ է կատարվում և ինչ է լինելու հետո, ինչ է կանելու, դա Ռուսաստանն է, քանի որ նրանք պայմանավորվել են, որ իրենք կապահովեն, որ այդ տարածքում միջանցքը բաց է լինելու և կպահպանվի խաղաղությունը։
What are you going to do is Russia, because they have agreed that they will make sure that in that region
the corridor is open
and the peace mm-hmm. is kept.
That's a great point. And as we all know, Russia at this point is playing very destructive role. Mm-hmm. And
Դա շատ լավ է ասված, եւ ինչպես մենք բոլորս գիտենք, Ռուսաստանն այս պահին շատ ապակառուցողական դեր է խաղում, ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում եւ շրջակայքում։ Որոշ եվրոպացի եւ արևմտյան առաջնորդներ կարծում են, որ Ռուսաստանը իրականում ոչ միայն չի նպաստում իրավիճակի կայունացման, այլև փաստացի հրահարում է հակամարտությունը։ Օրինակ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որ այս հակամարտությունից շահում է Ռուսաստանը։ Նույն միտքը կարող ենք լսել նաև ԱՄՆ պետքարտուհար Անթոնի Բլինքենից։ Ինչ կասեք այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերի մասին?
And what do you have to say about Russia's role in this region, please?
I'll say that Russia has always tried to interfere and use the situation for their own benefit. And we cannot really blame them, actually. Like, every country tries to use the situation, tries to use a geopolitically complicated.
Ես կասեմ, որ Ռուսաստանը միշտ փորձել է միջամտել եւ օգտագործել իրավիճակը իր շահի համար, եւ մենք իրականում չեն կարող նրանց մեղադրել։ Յուրաքանչյուր երկիր փորձում է աշխարհակաղակականորեն բարդ իրավիճակներն օգտագործել իր շահի համար։ Դա կոչվում է ազգային շահ։ Ռուսաստանն ակնհայտորեն առաջ է տանում իր ազգային շահերը մի իրավիճակում, որը երբեմն հիշեցնում է հումանիտար ճգնաժամ։ Դա մի բան է, որը մենք կարող ենք կասկածի տակ առնել, դա մի բան է, որի շուրջ մենք կարող ենք վիճաբանել, թե որքանով է դա բարոյական։ Ես կարող եմ ձեզ հետ համաձայնվել, որ նրանք միջամտել են իրավիճակին, փորձելով դա օգտագործել իրենց շահի համար։ Նաև ռուսական կողմից Եվրամիության մասին մենք լսում ենք ճիշտ հակառակը, ավելի ճիշտ նույնը, բայց հակառակ ծայրից։ Ռուսաստանն ասում է, որ արևմուտքը փորձում է իրավիճակն օգտագործել իր շահի համար։ Բոլորն ինչ որ կեր փորձում են ազգային շահեր առաջ տանել, իհարկե։ Ինչ որ մեկը սակայն խաղաղապահ է կամ առնվազն պնդում է, որ խաղաղապահ է, իսկ ինչ որ մեկը չի ստորագրել Եռակողմ հայտարարության ներքո, այսպիսով կա տարբերություն։
I would also say when speaking about Russia, which, let's be clear, Russia
Ռուսաստանի մասին խոսելիս ես կասեի նաև հետևյալը։ Եկեք պարզ ասենք, նա անմիջական շահեր ունի Հարավկովկասյան տարածաշրջանում և դարեր շարունակ ունեցել է նման շահեր, և միամտություն կլինի կարծել, թե այդ շահերը պարզապես վերացել են։ Բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, որ իրենք իրավիճակի մասին դատում են ելնելով իրենց չափանիշներից։ Չեխերենում մի ասացված կա, ես քեզ դատում եմ իմ չափանիշներով։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այնինչ մենք շատ հաճախ լսում ենք ռուսական կողմից, գալիս այն դիտանկյունից, որ նրանք տարածում են ուրիշների վրա այնինչ իրենք են անում։ Դա նույնպես շատ բնական է, ինչևիցե դուք հարցրեցիք, թե Ռուսաստանը իրավիճակն օգտագործում է իր շահերի համար։ Ես կասեի, որ ներգրավված բոլոր խաղացողները փորձում են իրավիճակը օգտագործել իրեն շահերի համար։ Այն ինչ անում է Ադրբեջանը, այս պահին կարծում եմ ընդհանուր առմամբ ջրերի փորձարկում է։ Նրանք իրականում փորձարկում են, թե որքան հեռուն կարող են գնալ։ Նրանք փորձում են պարզել, թե որքանով կարող են առաջ տանել իրենց սեփական շահերը։ Լեռնային Ղարաբաղում պատանդների դեպքում նրանք իրարում են մեթոդներ, որոնք շատ կասկածելի են, եթե խոսենք դիվանագիտորեն։ Բայց սկզբունքը քիչ թե շատ նույնն է, նրանք ջրեր են փորձարկում սեփական ազգային շահերը առաջ տանելու համար։
They are trying to test the waters in order to promote their own national interests.
Ambassador, now you just said that Russia is pursuing its own interest. We know their way of pursuing interest, like the war in Ukraine.
Պարոն Դեսպան, դուք հենց նոր ասացիք, որ Ռուսաստանը հետապնդում է շահերը, բայց մենք գիտենք, թե ինչպես է հետապնդում այդ շահերը, ինչպես պատերազմ Ուկրաինայում։ Նույն սկզբունքով կարելի ասել, որ նրանք իրենց շահերն են հետապնդում Ուկրաինայում, բայց սպանում են հազարավոր մարդկանց, ռմբակոծում են քաղաքներ, ենթակառուցվածքներ, քաղաքացիական թիրախներ, ինչը համարվում է պատերազմական հանցագործություն։ Մեր տարածաշրջանում ռուսները դեռ պատերազմական իրավիճակում չեն, բայց այնինչ անում են հիմա, շատ մարդիկ են տուժում։ Ռուսաստանը հիմա փորձում է տապալել ձեր Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի ձեռնած բանակցությունները։ Մենք գիտենք, որ Պրահայում տեղի ունեցել Եվրամիության եւ Արևելյան գործընկերության շատ լավ գագաթաժողով։ Պրահայում անց են կացվել նաեւ բանակցություններ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի եւ Եվրամիության միջեւ։ Այդ բանակցությունները բավական արդյունավետ էին, բայց մենք գիտենք, թե ինչպես այդ բանակցություններին արձագանքեց Ռուսաստանը։ Նրանք խանդով ցանկանում էին վարկաբեկել այդ բանակցությունները, խափանել։ Ինչ կարող եք ասել։ Ցանկացած հնարավորություն, որ նրանք ունեն, օգտագործում են ձեզ քննադատելու, այս միջնորդական ջանքերը քննադատելու համար։
What do you say about that? They are always, you know, trying in any case that if they have an opportunity they will attack the European Union mediation. So what's
Again, we as the Czech Republic and we as the European Union have always
Մենք որպես Չեխիա, որպես Եվրամիություն միշտ աջակցել ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ եւ կայուն խաղաղության համաձայնագրին։ Մեր կարծիքն այն է, որ ուղիղ բանակցությունները նման խաղաղ համաձայնագրի հասնելու լավագույն միջոցն են։
Such a peace agreement achieve. Okay? We also
Պարոն Դեսպան, կարող եմ ընդհատել, ուղիղ բանակցություններ ասելով նկատի ունեք առանց Ռուսաստանի, թե չեք ուզում դա ասել։
I mean, obviously mediation can bring results.
Ակնհայտ է, որ միջնորդությունը կարող է արդյունքի բերել։ Մենք դա իրականում տեսել ենք Պրահայի ամրոցում։ Դուք նշեցիք Պրահայի բանակցությունները, այդ բանակցությունները տեղի են ունեցել Պրահայի ամրոցում։ Ու ես մեծ պատիվ եմ ունեցել, քանի որ հնարավորություն ունեցա տեսնելու այդ պարոններին, ովքեր խոսում էին միմյանց հետ։
Okay,
you gentlemen speaking to each other. And I must say just
Եվ պետք է ասեմ, որ պարզապես տեսնելը, թե ինչպես են նրանք միմյանց հետ բարեկամաբար խոսում, այնպես ինչպես մենք ենք այս պահին խոսում, մեծ լավատեսություն էր ներշնչում։ Դուք նաև գիտեք, որ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Բրյուսելում խաղաղ բանակցությունների արդեն, եթե չեմ սխալվում, 4 փուլ է կայացել։ Եվ դա մի բան է, որին մենք լիովին աջակցում ենք։ Մենք ցանկանում ենք ստեղծել արդյունավետ դրական միջավայր, որպեսզի հայերն ու ադրբեջանցիները ամուր հող գտնեն եւ կարողանան գոնե ինչ-որ բանի շուրջ համաձայնության գալ։ Ամուր հիմքը ցանկացած տեսակի համաձայնության նախապայմանն է։ Այսպիսով մենք որպես Չեխիա շարունակելու ենք աջակցել Շարլ Միշելի միջնորդական դերին, քանի որ ինչպես հենց նոր նշեցիք, այլ բանակցությունները արդյունավետ են եւ արդյունավետ էին։ Ճիշտն ասած, այնինչ ասում է Ռուսաստանը դրա մասին, դա իրենց կարծիքն է։ Ես արդեն օգտագործել եմ այդ արտահայտությունը, որ մենք ունենք չեխերենում, դու ուրիշներին դատում ես քո չափանիշներով, բայց ես տեսնում եմ, որ նրանք խոսում են նաև հարավային Կովկասում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերի մասին, եւ նրանք մեղադրում են արևմուտքին, որ մենք ուզում ենք դադարեցնել ռուս խաղաղապահների աշխատանքը, խաղաղապահների, ովքեր խաղաղություն եւ կայունություն են բերել։ Մենք չենք ցանկանում դադարեցնել ռուս խաղաղապահների աշխատանքը, ընդհակառակը մենք իրականում ցանկանում ենք, որ նրանք հաջողության հասնեն։ Բայց ինչ ենք մենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ խաղաղապահ առաքելությունը որոշ առումներով չի հաջողվում։ Մենք չենք կարող այսպես մնալ ու ոչինչ չանել, նայելով այս անորոշ իրավիճակին։ Նաև մենք փորձում ենք գոնե ապահովել, ինչպես ասացի, արդյունավետ կայուն ամուր միջավայր ուղեղ բանակցությունների համար։
Stable, solid environment for direct negotiations.
Mm-hmm. Ambassador, yeah, there is also opinion you can hear in Armenia these days, especially this is coming from the ruling party in mm-hmm. parliamentary debates. They would say that, you know, we see that Russian peacekeepers.
Այս օրերին Հայաստանում կարծիք է հնչում հատկապես իշխող կուսակցությունից խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ, որ ռուս խաղապահներն իրականում իրենց պարտավորությունները չեն կատարում, արդյունավետ չեն։ Ոմանք կարծում են, թե նրանք ավելի շուտ ադրբեջանցիներին են պաշտպանում, որ Ռուսաստանն այս օրերին օգտագործում է խաղապահներին Հայաստանի վրա ճնշումը ուժեղացնելու համար։ Ադրբեջանցիներն ու ռուսները խոսում են Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որը պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով և որի վրա Հայաստանը վերահսկողություն չպետք է ունենա, բայց Հայաստանը դեմ է դրա։ Դա կարմիր գիծ է Հայաստանի համար և Հայաստանը չի ցանկանում տարածք կորցնել և շատ քաղաքական գործիչներ կոչ են անում միջազգային խաղապահ ուժեր տեղակայել այնտեղ կամ գոնե որոշ միջազգային դերակատարներ նույնպես խաղապահ ուժեր տրամադրեն Ռուսաստանի կողքին, այսինքն Ռուսաստանի հետ։ Կա նման քննարկում, օրինակ Մինսկի խմբի անդամ երկրները կամ Եվրամիությունը նույնպես կարող են խաղապահներ տրամադրել։ Ինչ եք կարծում, դա հնարավոր է։
What's your take on that? What do you think? Is that possible?
So, first of all, I think that the question is Russia doing a good job in their peacekeeping mission, right?
Նախ ես կարծում եմ, որ հարցն այն է, թե արդյոք Ռուսաստանը լավ է կատարում իր խաղաղապահ առաքելությունը, արդյոք նրանք կատարում են այն աշխատանքը, որ պայմանավորվել են անել։ Դա իհարկե այն հարցը չէ, որ ինձ պետք է ուղղվի, դա հարց է նրանց, ովքեր գիտեն իրավիճակը, ովքեր անմիջապես տեսնում են
իրավիճակը։ Number 2, I want to
make երկրորդ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, մենք որպես Չեխիա եւ որպես Եվրոպա կողջունենք ցանկացած առաջընթաց եւ լուծում այս շատ բարդ իրավիճակում։ Ով էլ նպաստի այս առաջընթացին պետք է դիվանագիտական մեդալի արժանանա։ Այնպես չէ, որ մենք դեմ ենք Ռուսաստանին եւ ինչ էլ որ նրանք անեն, մեզ համար գոհացուցիչ չի լինի եւ մենք նրանց միշտ կքննադատենք։ Ոչ, ընդհակառակը։ Մենք հասկանում ենք, որ իրավիճակն այնքան բարդ է, որ միայն բոլոր ներգրաված կողմերը կարող են բերել արդյունք լուծում։ Ռուսաստան իհարկե ներգրաված է։ Այսպիսով ես հույս ունեմ, որ Ռուսաստանը կօգտագործի իր քաշը նպաստելու այս դժվարին խնդրին կայուն լուծում գտնելուն։ Հիմա ձեր այն հարցի մասին, թե ինչ կարող ենք անել կամ արդյոք կա որևէ ծրագիր։ Դու գիտեք, որ Եվրամիությունը դիտորդական առաքելություն է ուղարկել, որը ուղղակիորեն Լեռնային Ղարաբաղում չի եղել, Հայաստանում էր, բայց այդ առաքելության նպատակն էր հենց նպաստել երկու կողմերի վստահության ձևավորմանը։ Այսպիսով նախ մենք ուզում էինք տեսնել իրավիճակը մեր սեփական աչքերով։ Մենք չէինք ուզում եզրակացություններ ու դատողություններ անել Պրահայում կամ Եվրոպական այլ մայրաքաղաքներում մեր հարմարավետ գրասենյակներից։ Մենք ուզում էինք տեսնել, թե ինչ է կատարվում տեղում։ Դա առաջին խնդիրն էր։ Երկրորդ խնդիրը ավելի ընդհանուր ասած նպաստելն էր, լինելով տեղում, զրուցելով երկու կողմերի հետ, ներգրավելով երկու կամ բոլոր կողմերին վստահություն ձևավորելու ներգրավածների միջև։ Դուք նաև գիտեք, որ այս առաքելությունը նախատեսված էր երկու ամսով։
You also know that this mission, this MCAP mission, it was designated for 2 months.
And it discontinued, I think.
Its future, I'll say it diplomatically.
Ես դիվանագիտորեն կասեմ, որ այս պահին նրա ապագան անորոշ է.
At the moment. Okay. We understand that it's or we see it.
Մենք դա դիտարկում ենք որպես օգտակար գործիք եւ մենք փորձենք անել հնարավորը, որպեսզի համոզենք կամ ցույց տանք բոլոր ներգրաված կողմերին, որ այն կա եւ կարող է օգտակար գործիք լինել։
All parties involved that it is and it can be a useful tool.
Mm-hmm. So that's interesting because many Armenians like that mission very much because
Դա հետաքրքիր է, քանի որ շատ հայերի այդ առաքելությունը դուր է եկել եւ հիմա վախենում են, որ երբ այս մարտիկ հերանան, նույնը կարող է նորից սկսվել ճամանամերձ տարածմերում։ Ինչպես գիտենք, սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանցիները ներխուժեցին Հայաստան ու իրականում գրավեցին տարածք, ոչնչացրին քաղաքացիական թիրախներ Հայաստանի տարածքում եւ դրանից հետո Եվրամիությունը պատրաստ էր եւ տրամադրեց այդ առաքելությունը եւ դա բավական օգտակար էր մարդիկ ուրախ էին տեսնելով դա
It was pretty helpful people were really happy to see this happening
Չչափազանցնենք առաքելության շրջանակը բավականին փոքր էր ես ուրախ եմ լսել որ հայերը ուրախ էին տեսնել առաքելությունը թեև մենք գիտենք որ այն բավականին արագ կազմվեց եւ դրա համար արդյունքն էլ ավելի գոհացուցիչ է
I'm happy to hear that the Armenians were happy to see the mission.
Հիանալի է, որ դուք ինձ ասացիք, որ հայերը այդ առաքելությունը համարում էին օգտակար եւ դիտարկում որպես օգտակար գործիք։ Իհարկե դուք միակը չեք, ով ինձ ասում է դա։ Ես խոսել եմ այլ հայերի հետ, ովքեր կիսել են առաքելության վերաբերյալ ձեր գնահատականը։ Եվ հիմա ես ենթադրում եմ, որ մեր խնդիրը, մեր փոխադարձ խնդիրը Եվրամիության, Չեխիայի, բայց նաև Հայաստանի խնդիրն այն է, որ փորձենք բոլոր ներգրաված կողմերին ցույց տալ, որ նման առաքելությունը օգտակար կլինի։
Show all sides involved that a mission like that would be useful. You know, a small one
դա կարող է լինել մի փոքր բան, մի կաթիլ ավելի մեծ ծովում, բայց այդպիսի կաթիլը կարող է լինել եւ պետք է լինի օգտակար ներդրում ավելի մեծ լուծման համար։ Ուրեմն աշխատենք ադրբեջանցիների հետ, աշխատենք նաեւ ռուսների հետ։ Դուք հայերդ պետք է խոսեք ռուսների հետ, փորձելով ցույց տալ նրանց եւ ապացուցել, որ դուք գոհ եք Եվրամիության ներգրավմամբ։
Trying to show and prove that you were happy with the involvement of the European Union.
Was there any knowledge of why they decided
Երկուսն կար թե ինչու են որոշել դադարեցնել կամ ինչպիսի առարկություն է եղել
But is there any particular objection to that
I shouldn't you know it wouldn't be I do not have the mandate to speak about the reasons but you know I do not
Պաճառների մասին խոսելու մանդատ չունեմ, բայց բաց բանավեճ ենք վարում, այնպես որ ես պարզապես կարող եմ ակնարկել, որ ոչ բոլոր ներգրաված կողմերն էին այնքան գով փոքր դիտորդական հարաբերությունից, որքան Հայաստանը, ինչպես դուք ասացիք։ Ուրեմն եկեք աշխատենք նրանց հետ, ովքեր այդքան էլ դրական չէին վերաբերվում Եվրամիության հարաբերությանը, եւ փորձենք ապացուցել, որ այն կարող է օգտակար եւ արդյունավետ լինել։
And let's try to prove that it can be helpful and productive.
Yeah, and also, based on the last question I would like to ask you, there was this Eastern Partnership program. I think it was launched here in Czech Republic, I remember, yeah.
Ես ցանկանայի ձեզ հարցնել արևելյան գործընկերության մասին։ Կար արևելյան գործընկերության նախագիծ, կարծում եմ, որ այն գործարկվել է այստեղ Չեխիայում։ Հիշում եմ, ես դա լուսաբանեցի եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ իրականում այն միշտ չէ, որ աշխատում է, այնպես ինչպես մենք ցանկանայինք, որ այն արդյունավետ լինի։ Մենք տեսնում ենք, որ այս ծրագրի ոչ անդամը պատերազմ են բախում անդամի դեմ եւ նույնիսկ անդամ երկրներն են պատերազմում միմյանց միջև։ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը երկուսն էլ արևելյան գործընկերության մաս են կազմում, բայց պատերազմում են։ Ինչ սխալներ, ինչ սխալ հաշվարկներ կային, որ Եվրամիությունը չգիտեր այն ժամանակ, որ ուղումներ կատարի։ Եթե հնարավորություն լիներ նորից սկսելու, ինչ կանեի։ Ինչը սխալ ուղությամբ գնաց ձեր կարծիքով, կարող եք ասել։
What do you if there is a chance to start anew, what will be what went wrong? Can you tell me?
You're right that the Eastern Partnership started in Prague. It was in 2009, and we were happy to launch a program of.
Դուք իրավացի եք, որ արևելյան գործընկերությունը սկսվել է Պրահայում, դա 2009 թվականին էր եւ մենք ուրախ էինք սկսել մի ծրագիր, որը կներգրավի Եվրամիության բոլոր հարևաններին։ Թե ինչպես այն կզարգանա, մենք իհարկե չէինք կարող կանխատեսել։ Վերցրեք միայն վերջին մի քանի տարին, ով կպատկերացներ, որ Ռուսաստանը կհարձակվի իր հարևանի վրա այն հզորությամբ եւ կատաղությամբ, որ նրանք այժմ ցուցադրում են։ Դուք հարցնում եք արևելյան գործընկերության ծրագրի սխալների կամ սխալ հաշվարկների մասին։ Ես այդքան խիստ չէի լինի պարզապես կասեի, որ աշխարհակաղակական զարգացումը ցույց տվեց, որ այս նախաձեռնությունը, այս ծրագիրը պետք է փոփոխվի, ինչ որ կերպ հարմարեցվի նոր իրավիճակին եւ նոր հանգամանքներին։
Դա իմ պատասխանն է սխալների կամ սխալ հաշվարկների վերաբերյալ ձեր հարցին, բայց կա նաև դրա մեկ այլ կողմ։ Երբ մենք մեկնարկեցինք Արևելյան գործընկերության նախագիծը, մենք ենթադրում էինք եւ հույս ունեինք, որ բոլոր երկրները, որոնք ներգրաված են, ի սկզբանե եղել են 6 երկրներ եւ դեռ 6-ն էլ կան, քանի որ մենք չունենք գործընկերության նոր ձև, մենք դրա վրա աշխատում ենք Հայաստանի եւ այլ երկրների հետ միասին։ Սակայն ի սկզբանե ներգրաված էին 6 երկրներ։
Countries involved originally 6 countries, right? And mm-hmm. still 6 yeah. countries. I shouldn't speak about originally and because we do not have a new form of that instrument.
Եվ ճիշտ ասած, տեղի ունեցավ այն, որ ներգրավածության մակարդակն ու ներգրավելու կամքի մակարդակը շատ տարբերվեցին բոլոր երկրների պարագայում։ Մենք նկատել ենք, որ այդ բոլոր տարիների ընթացքում Հայաստանը մշտապես իր հետաքրքրությունն է հայտնել Արևելյան գործընկերության նկատմամբ։ Թե որքանով էր դա իրական հետաքրքրություն եւ որքանով էր պարզապես հռետորաբանություն, այլ հարց է, որին մենք կարող ենք ավելի ուշադրադառնալ։ Բայց Հայաստանը միշտ հետաքրքրություն է հայտնել Արևելյան գործընկերության նկատմամբ։ Ի սկզբանե ներգրաված այլ երկրներն իրենց հետաքրքրությունը այդքան էլ հստակ չէին ցույց տալիս։ Այսպիսով սա նաև ազդեց այն բանի վրա, թե ինչպիսի տեսք ունի Արևելյան գործընկերությունը հիմա։ Եվ վերջապես Արևելյան գործընկերության ապագայի մասին։ Մենք կարծում ենք, եւ սա լինելու է իմ հիմնական խնդիրներից մեկը, որ դուք պետք է իմանաք, որ մենք որպես Չեխիա եւ մենք որպես Եվրամիություն չենք մոռացել Հայաստանի մասին։ Մենք չենք մոռացել ձեր մասին, մենք պատրաստակամ ենք եւ պատրաստ ենք օգնել ձեզ այս գնալով ավելի ու ավելի բարձրացող իրավիճակում։ Եվ ինչպիսին էլ որ լինի Արևելյան գործընկերությունը, ես վստահ եմ, որ այն ձեզ վստահություն ու առիթ կտա իմանալու, որ մենք ձեր կողքին ենք, որպեսզի օգնենք ձեզ հաղթահարել այս ավելի ու ավելի բարդացող իրավիճակը։ Մենք ձեր կողքին ենք երբելու, որտեղ էլ դուք մեր կարիքն ունենաք։ Իբրև Չեխիայի Հանրապետության դեսպան իմ խնդիրներից մեկն է լինելու ապացուցել եւ ցույց տալ իմ հայ գործընկերներին ու ընկերներին, որ մենք որպես Եվրոպա եւ որպես Չեխիա չենք լեկել Հայաստանը։ Ես գիտեմ, որ ձեր երկրում կան որոշ քաղաքական գործիչներ, որոնք այս իրավիճակը նորից օգտագործում են իրենց շահի համար։ Նրանք խոսում են այն մասին, որ Եվրոպան հեռանում է մեզանից եւ որ մենք մենակ ենք ու չենք կարող որևէ մեկին ապավինել։ Դա այդպես չէ։
That's not true. We are there and we are there and we will want to be there as far as you are willing to work with us on the
Մենք կանք եւ կլինենք ձեր կողքին այնքանով, որքանով դուք պատրաստ եք աշխատել մեզ հետ ընդհանուր ապագայի վրա, որտեղ մենք միասին կարող ենք օգնել հաղթահարել այն իրավիճակը, որում գտնվում է ձեր երկիրը։ Դա չի նշանակում, որ մենք ձեզ փրկելու ենք, դա այն է, ինչ դուք պետք է հասկանաք ու ես պետք է շեշտեմ։ Մենք չենք պատրաստվում փրկել ձեզ, բայց մենք պատրաստվում ենք անել ամեն հնարավորը, որպեսզի օգնենք ձեզ հաղթահարել այս խառը իրավիճակը, որում հայտնվել եք
դուք։ But we are going to do our best to help you to get over this mess you appeared in.
I think the last comment, maybe you should also talk about that. The strength.
Եվ վերջին մեկնաբանությունը, միգուցե դուք նույնպես պետք է խոսեք այդ մասին, այս երկրների հետ խորհրդային հանրապետությունների ինքնիշխանության համրապնդումը բխում է Եվրամիության, նաև Չեխիայի շահերից, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ռուսական մտադրությունները շատ պարզ են, նրանք ուզում են հետ ստանալ ողջ խորհրդային միությունը, ուզում են վերստեղծել կայսրությունը, որը բոլորի համար կլինի աղետ, աշխարհակաղակական աղետ, այդպես չէ՞։
Cut, you know, geopolitical disaster for everyone, right?
Larry, and it is not only about geopolitics, actually. I totally agree with you that that the future of Armenia is...
Դրա իրականում խոսքը միայն աշխարհակաղակականության մասին չէ։ Ես լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, որ Հայաստանի ապագան ինչ-որտեղ Եվրոպայի ապագան է եւ Չեխիայի ապագան որպես Եվրոպայի մի մաս։ Պարզապես այն պատճառով, որ Հայաստանն առաջին քրիստոնյա երկիրն է աշխարհում։
Christianity actually started as a religion, as a state.
Քրիստոնեությունը փաստացի Հայաստանում է սկիզբ առել որպես պետական կրոն։ Մենք դա շատ լավ գիտենք եւ գիտենք նաեւ, որ մենք կիսում ենք քրիստոնեական արմատներն ու քրիստոնեական ժառանգությունը։ Այնպես որ ոչ միայն Ռուսաստանի վտանգի պատճառով, ռուսական կայսերական նկարտումների վտանգի պատճառով, այլ նաև այն պարզ պատճառով, որ մենք եվրոպացիներս եւ ես կասեի չեխերս ու հայերը այնքան շատ ընդհանուր բան ունենք եւ մենք այնքան նման ենք, մենք չենք կարող ձեզ հետևում թողնել։
We cannot leave you behind.
Thank you very much, Mr.
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Դեսպան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, ցտեսություն.
Thanks. And I am very much
Ինձ հաճելի էր եւ ես շատ անհամբեր սպասում եմ ձեր երկիր գալուն, քանի որ այն հետաքրքրաշարժ երկիր է շատ առումներով.
Fascinating for many reasons.
Thank you.
Добрый день, по видеосвязи наш
Բարիօր, տեսակապով մեր զրուցակիցն է միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավակ փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես ինչու բանը հասավ Լաչինի միջանցքի փակմանը։
Закрытие Лачинского коридора.
Ну, мне кажется, то, что вы все видели, так же как и я.
Ինձ թվում է, որ բոլորս էլ տեսանք Ստեփանակերտի մոտակայքում ճանապարհը փակած մարդկանց։ Ինչպես տեսնում ենք, սա է գլխավոր խոչընդոտը Ստեփանակերտի հետ կապը վերականգնելու համար։
Как бы видим, это основная преграда для того, чтобы восстановить сообщение со Степанакертом.
То есть вы верите, что это
Այսինքն դուք հավատում եք, որ իրականում դա բնապահպանական խնդիր է։
Мне кажется, то, что в экологическую составляющую этой проблемы мало кто сейчас разбирается.
Ինձ թվում է, հիմա քչերն են հասկանում այս խնդրի բնապահպանական բաղադրիչը, քանի որ իհարկե, եթե խնդիրը լիներ հենց բնապահպանական հարցերի մեջ, ապա բանակցելու համար ինչ-որ նախադրյալներ կլինեին։ Մանավանդ որ, ինչպես տեսակ, Ստեփանակերտը պատրաստ է մտնել նման երկխոսության մեջ եւ նույնիսկ հրավիրել որոշ միջազգային դիտորդների։ Այնպես որ, հավանաբար, ի վերջո խոսքը մի բանի մասին է, որը կապված է քաղաքական գործընթացի ների հետ։ Սա առաջին հերթին իր պատճառներն ունի այն գործընթացում, որն այժմ տեղի է ունենում Բաքվի եւ միջազգային միջնորդների միջև, որոնք փորձում են ինչ որ կերպ օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին առաջ շարժվել նորմալացման գործընթացում։
Каким-то образом помочь Армении и Азербайджану продвинуться в процессе так называемой нормализации. Как вы знаете, Баку отказывается обсуждать вопросы, связанные с будущим Нагорного Карабаха непосредственно с Ереваном,
называя Ինչպես գիտեք, Բաքուն հրաժարվում է Երևանի հետ ուղիղ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի հետ կապված հարցեր, դա անվանելով ներքին գործ։ Սկզբում այս առաջարկները գալիս էին Բրյուսելից, այժմ Վաշինգտոնի ներկայացուցիչ նրան շատ ակտիվ ներգրաված դրանում եւ փորձում են Բաքվին մղել գոնե ինչ որ ակնարկ տալու թե ինչ կլինի Ղարաբաղի հետ եթե Հայաստանը գնա այս քայլին եւ խաղաղության պայմանագիր ստորագրի։ Իրականում այժմ ավելի շատ հարցեր կան, քան պատասխաններ, թե ինչպեսին կարող են լինել Բաքվի ու Ստեփանակերտի միջև հարաբերությունները, միջազգային հանրության մասնակցությունը դրան։ Բայց ըստ երևույթին Բաքուն արդեն քիչ թե շատ իր պատկերացումն ունի, այսպես ասած սովորական պրակտիկան։ Ես նույնիսկ ասեի, որ 2020-ի պատերազմից հետո Ադրբեջանն առաջին հերթին փորձում է առաջ քաշել սեփական շահերը եւ ելնելով սեփական դիրքորոշումներից հետո կառուցել մյուս բոլոր դիվանագիտական քաղաքական գործընթացները։ Չգիտեմ նկատել եք թե ոչ, բայց Բաքվից մեզ մի կողմից ասում են, որ ոչ Ստեփանակերտի հետ երկխոսություն չի լինելու, մյուս կողմից եւ սակայն մեկ անգամ հնչել է հրապարակավ, երբ Ադրբեջանի նախագահն ասաց, որ սկզբունքորեն շփումներ կան եւ ինքը չի հերքում Ստեփանակերտի հետ ինչ որ գործընթացի պահպանման հնարավորություն։ Նա դա ասել է անցյալ ամիս Բաքվում գտնվող եվրոպացի դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ։ Չգիտեմ դիտմամբ է դա արել թե ոչ, բայց թերևս դա առաջին անգամն էր, որ նա երբևէ ակնարկեց, որ այո, մենք քննարկում ենք այն առաջարկները, որոնք գալիս են մեր օտարերկրյա միջնորդներից։
Звучало какой-то такой намёк на то, что да, мы рассматриваем те предложения, которые поступают от наших зарубежных посредников. Так что вот
Այնպես որ թե ինչ կլինի Ստրաշուրջը ինչպես այս ամենը կզարգանա, իհարկե դեռ պետք է հետևել։ Բայց գլխավորն ինձ թվում է այն է, որ անհրաժեշտ է հանգստություն պահպանել, հուսափել մի իրավիճակից, երբ օրինակ Լաչինի ճանապարհին այս գործընթացները դառնան բռնի եւ աստված չանի դա ինչ որ կերպ հանգեցնի ապակայունացման առաջնագծի այլ հատվածներում։ Այսինքն միգուցե գործընթացները Շուշիի մոտ լինեն, իսկ մարտերը սկսվեն մեկ այլ վայրում։ Սա թերևս ամենագլխավորն է՝ հուսափել ինչ որ արճակատումից ու բռնությունների
избежать это вот какого-то противостояния и какого-то насилия.
То есть вы не
исключаете... Այսինքն չեք բացառում ռազմական բախման վտանգը։
После того, как случились сентябрьские столкновения,
հայ-ադրբեջանական սահմանին սեպտեմբերյան բախումներից հետո, երբ երկու օրվա ընթացքում երկու կողմից էլ զոհվեց ավելի քան 200 մարդ, վիրավորվեց գրեթե 500-ը, եւ դուք տեսաք, թե դա ինչ հետևանքներ ունեցավ բնակչության համար, բանակցային գործընթացը գնաց բոլորովին այլ ուղությամբ, քանի որ շատ բարդ հարց է ավելացել կապված Երևանի պահանջի հետ, որ Ադրբեջանը դուրս բերի իր դիրքերը Հայաստանի տարածքից։ Դրանից հետո շատ դժվար է ինչ-որ կերպ բացառել նոր լարվածության արճակատման հնարավորությունը, եւ ցավոք, եթե դա տեղի ունենա, ապա ամենայն հավանականությամբ շատ դժվար կլինի խոսել բանակցային գործընթացի հեռանկարների խաղաղ բաղադրիչի մասին, իսկ առանց բանակցությունների միշտ էլ ռազմական գործողությունների հավանականությունն ավելի մեծ է։ Բայց եթե այդ պատերազմը լինի, իրականում ինձ թվում է, բոլորն էլ հասկանում են, որ այս անգամ միգուցե ավելի կարճ տևի, քան 2020-ի պատերազմը, սակայն ոչ պակաս արյունալի։ Ամենայն հավանականությամբ այն կհանգեցնի ավելի մեծ կորուստների հայկական կողմից և հավանաբար իթիվս այլ հարցերի կասկածի տակ կդնի նաև Հարավային Կովկասի որոշ երկրների պետականության բաղադրիչը։
Наверное, это поставит под вопрос в том числе и составляющие государственности каких-то стран на Южном Кавказе.
Հարց, որ այս օրերին հնչում է Հայաստանում, ինչու չեն միջամտում ռուսները, չէ՞ որ եռակողմ հայտարարությամբ դա նրանց պատասխանատվության գոտին է։
Мне кажется, что это уже звучит не как вопрос, а как претензия конкретная, да? Потому что вопросы звучали.
Ինձ թվում է, սա արդեն ոչ թե որպես հարց է հնչում, այլ որպես կոնկրետ պահանջ, որովհետև հարցերը բարձրացվել են 21-ին, 22 թվականի սկզբին։ Հիշում եք, պատերազմից հետո Երևանի ռազմավարությունն էր, որ որտեղ էլ ճեղքեր առաջանում, որտեղ էլ ինչ-ինչ խնդիրներ կային, այնտեղ միշտ ռուսական ներկայություն էին առաջ տանում, սահմանապահների կամ զինվորականների տեսքով։ Սա էր նրանց ռազմավարությունը, այսինքն նրանք իրականում գնացել էին հենց ռուսական ներկայությունը մեծացնելու ճանապարով, բայց 2021-ի աշտանից սկսած մենք տեսնում ենք, որ այդ ռազմավարությունը դադարել է գործել, բայց ոչ այն պատճառով, որ իրավիճակն է հանդարտվել սահմանի երկայնքով։ Անցած նոյեմբերին տեղի ունեցավ ամենալուրջ արճակատումներից մեկը, որից հետո Եվրամիությունը միջնորդություն
ստանձնեց։
Եվ այս ամենը պատահական չի տեղի ունենում։ Երևանում գիտակցում են, գուցե ոչ հրապարակավ, բայց գոնե հասկանում են այն թուլությունը, որ պահպանվում է 2020-ի պատերազմից հետո։ Վերջերս իշխանությունն արդեն բավականին բացահայտ սկսում է խոսել այն մասին, որ նույնիսկ չեն կարողացել վերականգնել պատերազմի ժամանակ ոչնչացված պարազինությունը, այսինքն Ռուսաստանից նոր մատակարարումներ չեն եղել, ինչպես նրանք են ասում։ Եվ այս իրավիճակում Ռուսաստանի հետ այլևս հույս կապել չի լինում։ Եվ ինձ թվում է, որ Երևանում հավանաբար դեռ այս տարվա սկզբից այլ ուղղությամբ են հույս փնտրում։ Բայց այդ հույսն էլ կապված չէ այն բանի հետ, որ Արևմուտքին ստիպեն իրենց կողմը կանգնել ռազմական գործողությունների առումով, դե օրինակ բանակ ուղարկել։ Առնվազն որևէ խելամիտ մարդ դրա մասին հիմա չէր խոսի, բայց նրանց հիմնական ռազմավարությունը հենց դիվանագիտական ճանապարհով Ադրբեջանին ստիպելն է կանգ առնել, և այս առումով իհարկե Մոսկվայի առաջ բարձրացված հարցերը լրիվ հիմնավոր են, ու Մոսկվան Երևանի վեկտորի այս թեկուզ ոչ 180 աստիճանով փոփոխությամբ բոլորովին էլ գոհ չէ։ Եվ նույնիսկ հանրային տիրույթում տարածվեց Լավրովի հայտարարությունը, որը մասնավորապես ասել էր, որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս Մինսկի խմբից։ Դրանից հետո ցավոք սրտի Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ոչ միայն Մինսկի խմբի շրջանակում, այլ ընդհանրապես մնացած բոլոր ոլորտներում չեն շփվում իրենց արևմտյան գործընկերների հետ։ Սա շատ մեծ խնդիր է, և առաջին հերթին նրանց համար, ովքեր ցանկանում են կայունություն պահպանել Հարավային Կովկասում, հիմա այս իրավիճակում, որ տեսնում ենք Ուկրաինայում։
Сейчас вот на Южном Кавказе на фоне вот как раз тех самых проблем, которые мы наблюдаем в Украине.
Ռուսաստանը հայտնում է, որ խաղաղապահներն այս օրերին բանակցություններ են վարում։ Ձեր կարծիքով հիմա իրականում ի՞նչն է այդ բանակցությունների առարկա։
Я очень с большим как бы скепсисом бы относилась к тем людям, которые вот сейчас, знаете, пытаются вот
Ես շատ թերահավատք վերաբերվեի մարդկանց, որոնք հիմա փորձում են սև սպիտակ գույներով ներկայացնել այդ թվում Ղարաբաղում ռուսական ներկայությունը։ Դա անող մարդիկ կարող են ունենալ որոշ անձնական նախասիրություններ։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանի ձեռքերն այժմ ամբողջությամբ կապված չեն, եթե անգամ նա ցանկանար, իր համար բավականին դժվար է իր սովորական մեթոդներով այն գետնի վրա ուժային ներկայությամբ ստիպել Ադրբեջանին ինչ որ կերպ փոխել դիրքորոշումը։ Այն, որ խաղապահները փորձում են ինչ-որ կերպ պահպանել քիչ թե շատ հանգիստ իրավիճակը գետնի վրա, դա գիտեք, և դա կասկածի տակ դնելն իմ կարծիքով լրիվ անշնորհակալ գործ է, քանի որ եթե նրանք դա չանեին, ապա հավանաբար արդեն երրորդ օրը շարունակվող այս բոլոր գործընթացները, ինչ ճանապարհը փակ է, մի քանի րոպեից կամ ժամից բոլորովին այլ տեսք կստանային։ Եվ հետևաբար, իհարկե, ինչ էլ անեն, անկախ նրանից, թե որևէ մեկը ինչ պահանջներ ունի Ռուսաստանի դեմ, Մոսկվայի դեմ, սա ռուսական խաղապահ առաքելության արկայության տար է, որից ամենևին չի կարելի հրաժարվել այս պահին։
Կրկին շնորհակալ եմ և հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավագ փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Ավարտեցինք իրաքնորոշ վերլուծականը, ձեզ հետ հրաշք Թամրազյանն է, ստեսություն և խաղաղություն։